Bo día. Pois as familias das vítimas do Vello de Pitanxo vemos de forma positiva a ampliación decretada polo xuiz, polo magistrado Moreno da Audiencia Nacional, porque aínda faltan dilixencias para aportar a investigación. De feito, se solicitou por parte do nosos abogados e do resto das acusacións. Esperamos que xa despois desta prórroga, pois sí que xa se decrete a apertura do xuicio oral, pero entraba dentro do esperado para nós. Sabemos que os procesos levan os seus plazos. Este é un proceso pois que ten que levar unha investigación sólida e ben motivada, que é o que queremos para ter a xustiza que sempre solicitamos. Moitas gracias.